My beloved brothers and sisters.
Rirahalahiko sy anabavoky malala, miarabanareo tonga soa amin'izao fianambeny fiangonana izao, izay resita manerana izao tontolo izao, amin'ny alalan'ny fitaovam-pifandraisana samihafa. Hatramin'ny avrily ny aonantsika farany dia mandroso tsy misangatsakana ny asan'ny fiangonana. Tombontsoa lehibe ho any, nanokanako tempolo vaovao efatra, nanao dianakany Valley, Arizona, ka hatrany Vancouver, Colombie Britannique, hatrany Sebusity amin'ny Philippines, ary Kiev, Ukraine, niaraka tamin'ireo mpanolo tsaingy sy manam-pahefana ambony hafa. Ny tempolo tany amin'ireo toerana tsirairay ireo dia tena mahafinaritra sy kanto tokoa. Fitahiana eo amin'ny fiainan'ireo mpikambantsika ny tsirairay avy amin'izy ireo, ary hitarika eo amin'ny tsara ho an'ireo tsy ao amin'ny fianoantsika. Nanana fahafahana anatrika fampisehoana ara-kolontsaina izahay ny hariva talohan'ny fanokananareo tempoly tsirairay ireo, izay nandraisan'ireo tanoranjara sy ny sasany amin'izy ireo efa tsy dia tanora loatra intsony. Izany fampisehoana izany dia natao tamin'ireny kianja malalaka ireny, ankoatra ny tankeva izay natao tao anaty lapa lehibe iray mahafinaritra. Nahavariana tokoa ireo dihira filalaovana zava-maneno sy ny seho. Maneho ny fankasitrahako sy ny fitiavako ho an'ireo izay nikarakara izany aho. Fivokisana ara-panahitra any ny fanokanana ny tempoly tsirairay. Natsapa ny fanahin'ny tompo izahay tamin'izy rehetra ireny. Amin'ny volana ambony dia amerina ny anokana ny tempolin'ilay ao ay izahay, iray amin'ireo tempolitsika izay efatra anay indrindra izay nasiam-panavaozana lehibe nandritra ny volana maromaro. Tsy andrinay ny anatrehana izany fotoana masin'izany. Manohy manangana tempolo isika izao maraina izao dia mahafaly any anambara tempolo tia mifanampiny izay efa nahazoana toerana ary afaka volana sy taona fitsifitsy teo atsatsangana eto amin'ireo toerana manaraka ireto: Lisbon, Portugal; Indianapolis, Indiana; Urdaneta, Philippines; Hartford, Connecticut; ary Tijuana, Mexico. Ny ordonansy tanterahana amin'ny tempontsika dia manandanja kokoa amin'ny famonjenantsika sy ny famonjenany olo tiantsika izay efa nodimandry. Engany isika hanohy ampinoana andeha ho any amin'ny tempoly izay efa orona miha malakaiky kokoa hatrany ireo mpikambantsika. Ankehitriny alohan'ny andrenesantsika ireo mpandahanteny amin'ny ti maraindry ity dia tiako ny ilaza zavatra izay akaiky ny foko tokoa, ary ilana ny fifantohantsika tsara. Ny asa fitoriana ny filazantsara no tiako resahana. Ankehitriny voalohany amin'ireo zatovy amin'ny fisoroana roana sy ho an'ireo zatovolahy olona tsy hoatsa mamerina zavatra izay efa nampianarin'ny mpaminany taloha, fantovolahy rehetra izay mendrika sy afaka dia tokony iomana amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Andraikitra ao amin'ny fisoroana sy ny asa fitoriana ny filazantsara, andraikitra izay antenain'ny tompo fa ho ataontsika isika izay efa nomena izany. Ry zatovolahy, manorevitra anareo aho mba iomananareo amin'ny asa fitoriana. Mety izao madio sy masina, ary mendrika mba hisolo tena ny tompo. Kolokoloi ny fahasalamanareo sy ny tanjakareo, alaliana ireo soratra masina. Mandraisanjara amin'ny seminera na institut fianarana ny filazantsara amin'ny toerana izay isihany izany. Fantaromantara ireo ilay boky torolalina amin'ireo mpitory ny filazantsara, manao hoe toroy ny filazantsara. Teny kely no hoanareoko amin'ny tovavy na dia tsy manana andraikitra ao amin'ny fisoroana tahaka ny zatovolahy mba hanompo mpitory ny filazantsara amin'ny fotoana feno aza ianareo dia mananjara lehibe amin'izany akeo, ary tianay ny fanampianareo. Raha ankehitriny ireo lasa anabavy efa lehibe mila mpivady maro, maro dia maro kokoa isika. Ho an'ireo mpivady mahatoky manompo ankehitriny na avy navita ny fanompony teo aloha, misaotra anareo izahay tamin'ny finoanareo sy ny fanoloratena nasehonareo ho an'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Nanompo an-tsitrapony ianareo ary navita tsara ny sy hanatotosa zavatra tsara be. Ho an'ireo izay mbola tsy tonga tamin'ny taona anompoana amin'ny mahampivady azy ireo dia manantena anareo aho iomana dian'izao ho an'izany andro izany izay ahafahanareo mivady manao izany. Raha misy fahafahana manao izany ary raha azo antoko ny fisotroandronona ary azoana manao izany fahasalamana, dia maka fotoana ilaozany trano ary manolora fotoana anompona ny fotoana feno. misy fotoana eo amin'ny fiainanareo zay atsapanareo miaraka ny fanahy sy ny fahafampo amin'ny fanolorana fotoana feno miaraka entina anaovana ny asan'ny tompo? Ankehitriny ry rahalahy sy anabaviko, engany atsapa ny fanahin'ny tompo isika eto ampandrenesana ireto mpanompony mandritra izao roa andro manaraka izao. Izany no fitahiana angatahko ambavaka amin'ny anaran'ny ho an'ny tsirairay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.